Frumvarpið gengur nú til þriðju umræðu ef enginn hreyfir andmælum. Tekið er fyrir 22. dagskrármálið réttarstaða einstaklinga með kynáttunarvanda. Það er stjórnarfrumvarp 736. mál á þingskjali 1174, nefndarálit á þingskjali 1418. Framhald annarrar umræðu atkvæðagreiðsla. Til málstekur atkvæðagreiðsluna háttvirtur 10. þingmaður Norðausturkjördæmis Jónína Rós Guðmundsdóttir.
Virðulegi forseti, hér er frumvarp að ræða sem að fagnar fjörbreytileika mannanna og leggur áherslu á mannhelgi og mannlega reisn. Því með frumvarpinu er lagt til, eru lagðar til tillögur að úrbótum á réttarstöðu fólks með kynáttunarvanda en þær lúta fyrst og fremst að stjórnsýslu og meðferð mála fólks með kynáttunarvanda og tilhögun kynleiðréttingar og nafnabreytinga. Nefndin hefur unnið þetta mál í fullri sátt og telur þetta vera mikla réttarbót fyrir þá einstaklinga sem að frumvarpið tekur til og leggur því til að það verði samþykkt óbreytt.
Fyrst verða greita atkvæði fyrstu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður, Mörður Árnason, 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður, Mörður Árnason, gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Forseti, já, ég held að það sé rétt hjá háttu þingmanni Jónu Rós Guðmundsdóttur að hér sé merkilegt mannréttindamál á ferðinni og líka merkilegt framfaraskref í velferðarþjónustu og ég óska bæði okkur til hamingju með að vera að afgreiða þetta hér núna og þeim ágætu félögum okkar sem hér eiga helst hluta máli. Við erum öll í einhvers konar áttunarvanda, sum í pólitískum áttunarvanda og önnur í svona persónulegum áttunarvanda og svo eru sumir í kynáttunarvanda og öll eru við í einhvers konar vanda og við skulum bara taka saman að leysa úr slíkum áttunarvandamálum í eitthvað fyrir all. Ég segi já.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu háttvirtur þriðji þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðfríður Lilja Grétarsdóttir.
Forseti, á 138. þingi þá lögðum við þingmenn allra flokka fram þingsályktunartillögu einmitt nauðsyn réttarbóta til handa transfólki. Ég vil þakka hæstvirtum ráðherra og velferðarnefnd fyrir þessa hröðu, öflugu og góðu vinnu sem við sjáum hér núna. Þetta er mikið framfaraskref og þótt að virðist og lætur lítið yfir sér og varðar fáa einstaklinga, þá er þetta stórt skref fram á við í mannréttindamálum og óska okkur allir til hamingju með það.
Ok, bref hægt þessu. Háttvirtur þingmaður þarf að gera grein fyrir atkvæði sínu. Háttvirtur 6. þingmaður Suðurkjördæmis Unnur Brá Konráðsdóttir gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Já, hæstvirtur forseti, hér erum við að leggja til öll saman í velferðarnefndinni þetta mál náðu fram að ganga. Mér er rétt að vekja athygli á því að hér erum við að lögfesta framkvæmd sem hefur verið stunduð hér á landi í 20 ár. Og gestir þeir sem komu fyrir nefndina voru sammála að það væri góð reynsla þessari framkvæmd. Og þess vegna var rétt að skapa henni skýran lagarama. Það er það sem við erum að gera og það hlýtur að teljast áfangi í því að laga íslenska stjórnsýslu og lögfesta þau ákvæði eða lögfesta atriði sem að þegar eru í framkvæmdi innan stjórnsýslunar en hafa ekki verið lög ákveðin hinga til. Þannig að við erum aðeins að laga til í stjórnsýslunu leið og það er nú eitthvað sem ber að fagna vegna að ég tel að við séum allt og skammt komin á þeirri vegferð sem við ætluðum okkur að ráðast í með að við umræðunar allar hér á þessu kjörtímabili.
Það er ekki bara þeirra að greiða atkvæðan fyrstu? Já. Atkvæðagreiðslu fyrsta atkvæðagreiðslu er lokið og fyrsta grein er samþykkt með 40 samhljóða atkvæðum. Þá var það greiða atkvæðum aðra til 13. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið, önnur til 13. grein, þær eru samþykktar með 38 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoðar samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til þriðju umræðu ef enginn hreyfir andmælum. Nú